Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Տավուշի մարզի 22-ամյա բնակիչ Արսեն Խոջոյանի գերեվարության փաստը, ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված երիտասարդը 3 օր առաջ Բաքվից վերադարձված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի ազգականն է։ Խորհրդակցություններ ընդդիմադիր դաշտում Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը բանակցությունների նոր փուլ են սկսում։ Ուկրաինական թե համաեվրոպական ճգնաժամ այսօրվա ծրագրում կանդրադառնանք Ղրիմում ստեղծված պայթյունավտանգ կացությանը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք այսօր նշվող կանանց միջազգային օրվա մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Տավուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա Արսեն Խոջոյանի գերեվարության փաստը, նշեմ, որ ենթադրաբար մառախուղի պատճառով Ադրբեջանի տարածքում հայտնված երիտասարդը 3 օր առաջ Բաքվից Հայաստան վերադարձված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի ազգականն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդում շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, նրանց համաձայն մարտի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ բեր դրամաչափի իրացքային զինատեսակներից ադրբեջանցիներն ավելի քան 1300 կրակոց են արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մալազիական ավիաուղիների ավելի քան 200 ուղևոր տեղափոխող Boeing 777 Մաքնիշ ինքնաթիռն այսօր առավոտյան կործանվել է հարավ-չինական ծովում Վիետնամի օթային տարածքում Կուալալումպուր Պեկին չվերթն իրականացնող օթանավի հետ կապը ընդհատվել է վայրեջքից մոտ 90 րոպե առաջ չինական աղբյուրների փոխանցմամբ վթարը տեղի ունեցել Վիետնամի ծովափից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հեղաշրջում կազմակերպելու և ահաբեկչական գործունեության համար ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Իլքեր Բաշբուղն ազատության մեջ է։ Առաջինացյալի դատարանը թուրք գեներալին անհապաղ ազատ արձակելու վճիռը կայացրեց ուրբաթորը, այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը բավարարեց բարձրաստիճան զինվորականի փաստաբանների ներկայացրած հայցը, ընդունելով, որ հետաքննության ընթացքում Բաշբուղի իրավունքները լրջորեն խախտվել են։ Այս իշխանությունները խլեցին իմ կյանքի 26 ամիսները Ստամբուլում գտնվող Սիրիվլի բանտից դուրս գալուց անմիջապես հետո, այսօր հայտարարել է Բաշբուղը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին չձեռնարկել որևէ շտապողական և չմտածված քայլի պատասխան Ղրիմի ճգնաժամի, այս զգուշացումը հնչել է Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, որի ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը կվնասի Միացյալ Նահանգներին։ Մոսկվայի նկատմամբ Վաշինգտոնի պատժամիջոցները անխուսափելիորեն բումերանգի պես հարվածելու են հենց Միացյալ Նահանգներին, հայտարարել է Լավրովը։ Քերին իր հերթին ընդգծել է, որ իրավիճակը դիվանագիտորեն լուծելու կառուցողական ուղի գտնելու կարևորություն է անհրաժեշտ, որը հաշվի առնի Ուկրաինայի ժողովրդի, Ռուսաստանի և միջազգային հանրության շահերը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Անդրեյ Դեշիցյան այսօր Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղրիմում մարտի 16-ին կայանալիք հանրաքվեն անօրինական է, խոսելով ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցման մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, եթե Ռուսաստանը դադարեցնի գազի մատակարարումները, մենք ստիպված կլինենք այլ աղբյուրներ հայթայթել, ասենք վառելափայտ, ի վերջո մենք կարող ենք նաև առանց ջերուցման մնալ, ի վերջո դրսում արդեն գարուն է, նկատել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Իրավիճակը Ղրիմում անցած գիշեր եւ այսօր օրվա ողջ ընթացքում շարունակում էր լարված մնալ, ինչպես տեղեկացնում է BBC-ն, այսօր կեսօրին ռուսական ստորաբաժանումները, կամ ինչպես իրենք են իրենց անվանում այդ ջոկատները, Ղրիմի ինքնապաշտպանության ուժերը հսկողության տակ են առել Սիմֆերոպոլի կենտրոնում գտնվող հանրապետական զինկոմիսարիատի շենքը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ անցած գիշեր ռուսական ուժերը հարձակումներ են իրականացրել Սիմֆերոպոլում գտնվող 40-րդ զինավանի և Սևաստոպոլի մոտ գտնվող ուկրաինական զորամասի վրա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկում, մի քանի րոպե առաջ լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ կրկին Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչներից մեկը հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։ Ճակատագրի հեգնանքով, թե սարսափելի մի զուգադիպությամբ ադրբեջանում հայտնված այս նոր գերին բառացիորեն մի քանի օր առաջ Բաքվից հոշտանգված ու կիսագիտակից վիճակում Հայաստան վերադարձված մեկ այլ գեր ու Մամիկոն Խոջոյանի ազգականն է։ Այս անգամ գերության մեջ է հայտնվել 22-ամյա Արսեն Խոջոյանը։ Պաշտոնական Երևանն արդեն իսկ պահանջել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից անել հնարավորը հայգերուն հայրենիք տեղափոխելու համար։ Լսենք Հովանես Շովակյանին։
Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ 1991 թվականին ծնված Արսեն Խոջոյանի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու փաստն այսօր պաշտոնապես հաստատեց նաև հայկական կողմը։ Գերիների, պատանդների ու անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովին առընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի հետ զրուցեցինք։
Սահմանահատման հանգամանքները առայժմ ճշտվում են, լրացուցիչ ոչինչ ասել չեմ կարող այս պահի դրությամբ։
Տեղ եք պահվել է Կարմիր Խաչին և ինչ է կատարվում այս պահին։
Կարմիր Խաչին իհարկե տեղյակ պահել ենք և պահանջ ենք առաջ քաշել, որպեսզի Բաքվի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակը շուտապույտ կերպով այցելի Արսենին և տեղեկությունները հայտնի հայկական կողմին։ Առայժմ ոչ մի նորություն չունեն։
Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի գյուղապետ Կամո Չոբանյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երեք տեղեկանալով Արսեն Խոջոյանի անհետացման մասին որոնել են նրան, սակայն ապարդյուն։ Նախորդին ժամը 5-ի սահմաններում ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թովուզի շրջանում է հայտնվել Հայաստանի քաղաքացի 1991 թվականին ծնված Արսեն Խոջոյանը քաղաքացիական հագուստով։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, այդ փաստը հաստատել է ադրբեջանի գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հանձնաժողովը։ Ադրբեջանական կայքերից մեկը հրապարակեց նաև Խոջոյանի լուսանկարը։ Հաղորդվում էր նաև, որ Արսեն Խոջոյանին տեղափոխելու են Բաքու, որտեղ նրան պետք է այսօր հարցաքննեն։ Վերին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Կամո Չոբանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Խոջոյանը անհետանալուց առաջ եղել է գյուղի արոտավայրում։
Շատ տանձր մարախուղ է եղել, հիմա էլ ես պահին էլ Շամշադինում շատ տանձր մարախուղ է նստած, երևի շփոթվել է, մոլորվել է, չեմ կարա ասեմ։ Ամենայն դեպս առաջին վարկածը դա է, որ մոլորվել է, շփոթվել անցել, չեմ կարա ասեմ։
Գյուղացիները հաճախ են այդ վայրում անասուններ արածեցնում։
Մեր հանդամասերը այդտեղ եւ ասենք խոսարկները եւ արոտավայրերը եւ խաղողի այգիները, հողերը, մեր վարելահողերը, այդ տերիտորիան էլի մերն է, դե հիմա էլ ձևաստացվել։
Իսկ Արսեն Խոջոյանը ազգակցական կապ ունի, բարեկամական կապ ունի Մամիկոն Խոջոյանի հետ։
Իրանք ազգակիցներ են, ուղղակի գյուղում սենց է, ասենք մի ազգը կոնգրես, ես Չոբանյան եմ, բոլոր Չոբանյաններս իրար հերրու մոտի քարազատ բարեկամներ են էլի, տենց նույնն էլ իրանք են։
Արսեն Խոջոյանը ընտանիքի 7 երեխաներից ավակն է։ Հիշեցնենք, որ նույն վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից հունվարի 28-ին գերեվարվել էր 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը, որին ադրբեջանական կողմը օրերս վերադարձրեց Հայաստանին խոշտանգված վիճակում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մարտի 1-ին Ազատության հրապարակում կայացավ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք, որի ընթացքում այս կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում միասնական գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտությանը։ Տեր-Պետրոսյանը հատուկ կարևորում էր ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր կուսակցությունների համագործակցությունը, նշելով նաև, որ մարտի 1-յան հանրահավաքից հետո պայմանականորեն ասած գնդակը գտնվում է ընդդիմադիր մյուս ուժերի դաշտում։
Այժմ ես չեմ հայտարարում նաև Հայազգային կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքի օրը, սպասելով այսօրվա հանրահավաքում հնչեցված պատգամներին քաղաքական մյուս ուժերի տալիք արձագանքին։ Համոզված եմ, որ համարժեք արձագանքի և հասարակական ու քաղաքական ուժերի համախմբման պարագայում այսօրվա հանրահավաքը կարող է լուրջ քաղաքական գործընթացի սկիզբ դառնալ։
Եվ ահա Տեր-Պետրոսյանի այս ելույթից մեկ շաբաթ չանցած երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանական ընդդիմության միջև ներքաղաքական իրադրությանը նվիրված ակտիվ խորհրդակցությունների մեկնարկը տրված է։ Սկզբում համացանցում, ապա նաև երկրի մեծությամբ երկրորդ կուսակցությանը։ Բարգավաճ Հայաստանին մոտ կանգնած կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում հայտնվեց ԲՀԿ-ի և Դաշնակցության ղեկավարների հանդիպման տեսագրությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից հանդիպմանը մասնակցել են Գագիկ Ծառուկյանը, Վարդան Օսկանյանն ու Ստեփան Մարգարյանը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից երեք կայացած խորհրդակցություններին մասնակցում էին Աղվան Վարդանյանը, Արմեն Ռուստամյանն ու Հրանտ Մարգարյանը։
Ես կարծում եմ, որ երկիրը այնպեսի տակնապահիս վիճակի մեջ է, որ ներքին միությունը, ներքին միասնականությունը անհրաժեշտ է։ ընդդիմությունը առաջի օրինակը պետք է ցույց տա։ Եվ ես կոչ կանեի այլ իշխանության, որ անդրադառնար իր սխալներին եւ ինքն էլ այս ճիկուջանքի միանալ, փոխել հարցերը արմատապես, որպես երկիր կարողանա նոր թռիչքի դուրս տա։ Ապա թե ոչ, մենք բավական ծանր վիճակի մեջ ենք եւ հիմնական գին վճարողը մեր ժողովուրդն է։
Մեր աստաճանաչումները երկրի վիճակի հետ կապված համընկնում են հիմնականում, գնահատականները համընկնում են։ Ցանկությունը անկեղծ է, որ այս իրավիճակը փոխենք, եւ սա արդեն լուրջ հիմք է համագործակցության համար։ Եվ կարևոր է, որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այնքան մեծ են պրոբլեմները, որը մեկ առանձին վեցեր չի կարող ինքնուրույն խնդիրները լուծել։ Եվ այս համագործակցությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն դրա համար, այլ նաև հույս արտնասնելու համար մեր ժողովրդի մեջ, որ ունենալով տարբեր տեսակետներ, մոտեցումներ, մենք ընդունակ ենք գլխավոր հարցերի շուրջ համախմբելու։
Կան որոշ հարաբերություն մի քանի դադակ դհոլներ, որոնք պատվեր կատարելով իհարկե իրենց երեխաներ, իրենց ընտանիքի գոյատևելու համար են դա կատարում, բայց բոլորս էլ դա լավ գիտենք, որ դա պետք է մենք հաշվի չառնենք, որտեղ տեսնելով այս համախմբումը պետք է աշխատեն որոշ սեպ խրել ասել, բայց մենք պետք է բոլորս գիտակցելով, հասկանալով, ասենք թե զգոն մոտենանք, եթե հասկանանք, կարող ենք հանդիպել, քննարկել, վստահությունը հարգանքը պահել։ Առաջին հերթին, որ մենք կարողանանք մեր ասածը պահելով հարգալից լինի մեկը մյուսի հանդեպ, վստահ լինի, հավատքով լինի, եթե հարգանքը մենք պահենք մեր գործընկերների, ասենք թե դաշնակցություն, ժառանգություն, հակ, ուրեմն ինստինքան այդ առաջի քայլերը, որը դա իրոք մեծ ուժը, որը համապատասխան եւ այսօր հանրությունն էլ է դրան սպասում, որ մենք պետք է կարողանանք այդ համախմբումը կազմակերպել, հետևել։
Իդեպ նույն այս հանդիպման ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ նախատեսում է հաջորդ շաբաթ արդեն խորհրդակցությունների շարք անցկացնել ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար անդամների հետ երեկ կայացած դաշնակցություն ԲՀԿ հանդիպումն, ինչպես նաև ընդդիմադիր ուժերի խորհրդակցությունների հաջորդ փուլերը չեն վրիպել նաև Երևանյան մամուլի ուշադրությունից, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը փորձում է գնահատել խորհրդարանի 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը, հատկապես դրանցից 2-ի միջև։ Թերթում կարդում ենք. Ըստ էության ամենաինտրիգային այստեղ ՀԱԿ-ԲՀԿ համագործակցությունն է, կամ այլ կերպ ասած Տեր-Պետրոսյան Ծառուկյան տանդեմը։ Ըստ էության ժառանգություն ԲՀԿ հանդիպում եղել է 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, եւ այս մասով իհարկե ինտրիգ այլևս չկա։ Իսկ հա Տեր-Պետրոսյանի եւ Ծառուկյանի հնարավոր հանդիպումը ինտրիգային է, ամենաինտրիգայինը երևի թե կլինի նման հանդիպում, թե ոչ, եւ եթե լինի, ապա անցյալից ինչ են հիշելու Տեր-Պետրոսյանն ու Ծառուկյանը, որովհետեւ ի տարբերություն Հոհիդա ԲՀԿ-ի մարտի 1-ից հետո ՀԱԿ-ը ոչ թե կոալիցիա էր կազմել ԲՀԿ-ի հետ, այլ մեղադրում էր ԲՀԿ-ի առաջնորդին մարտի 1-ի համար։ Այնուհանդերձ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայաստանյան քաղաքական դաշտին արդեն մատուցել է նման նախադեպ, երբ 1996 թվականին հերոստայեթերով մեղադրում էր Հոհիդայի նախաբեկչության համար եւ դատապարտում արգելում կուսակցության գործունեությունը։ Իսկ 2007 թվականին վերադառնալով ակտիվ քաղաքականություն, նա առաջինն այցելեց հենց դաշնակցությանը, այսինքն իր մեղադրած ու բանտարկած ահաբեկիչներին, հիշեցնում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը հակադարձում է հանրային տարբեր ընդվզումներին, իշխող հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչների կողմից տրվող այն մեկնաբանություններին, թե հասարակությունը հաճախ հասու չէ բարեփոխումների էությանը եւ պետք է դրանք պարտադրաբար անել։ Չորրորդն այս կապակցությամբ գրում է. Հասարակության ցանկացած բողոք տհասությամբ բացատրելն իհարկե ամենահեշտն է, բայց իհարկե վեց գյուղերի բնակիչները տհաս են ու չեն հասկանում, որ կարևորը ոչ թե իրենց խնձորի այգիներն են, այլ սաշիկի բիզնեսը։ 270,000 երիտասարդները չեն հասկանում, որ բանկերին երկար փողեր են պետք ֆրցնելու համար։ Հասարակությունը հասու չէ, որ Երևանի փողոցները կարմիր գծերով պատելը պետության ապագայի համար է արվում։ Հետո ինչ, որ հավաքված գումարի 70%-ը կոնկրետ մարդու մանկության ընկերոջ գրպանն է լցվում։ Մարդիկ ապուշ են ու չեն հասկանում, որ գազը սահմանից միջև տուն հասնելը կրկնակի ցանկանում է հանուն պետության պայծառ ապագայի։ Իսկ եթե չեն հասկանում, պիտի զորով հասկացնեն։ Բաուժային կառույցներն ինչի համար են։ Այդքան ոստիկաններ աշխատավարձ են ստանում, որ ինչ անեն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս իշխանություն հասարակություն փոխադարձ անվստահության խնդիրն է։ Իշխանությունը չի վստահում ու չի հարգում իր ժողովրդին։ Համոզված է, որ նա ոչինչ չի հասկանում, ազնիվ չէ, արդար չէ, ծույլ է ու պորտաբույծ։ Իսկ ժողովրդական ընդվզումներն անիմաստ են ու հասարակության պետության շահերին հակասող։ Հասարակական շարժումները կեղծ են և ուղված արևմուտքից գրանտներ ստանալուն, քաղաքական ուժերը սրիկա են և միշտ գործարքի հակված։ Անվստահության մթնոլորտն ամենուրեք է։ Ծնողները չեն վստահում զավակներին, զավակները կարծում են, որ ծնողները կյանքից ոչինչ չեն հասկանում և չարժե նրանց լսել։ Դասախոսները կարծում են, որ ուսանողները տգետ են և խաբելով ուզում են գնահատական կորզել։ Ուսանողները կարծում են, որ յուրաքանչյուր դասախոս պատրաստ է փողով գնահատական նշանակել։ Շուկայում իրար չեն վստահում գնորդն ու վաճառողը, տրանսպորտում ուղևորն ու վարորդը, դպրոցում ուսուցիչն ու աշակերտը, գրում է հրապարակն ու հարց հնչեցնում. Ինչպես փոխել այս անվստահության մթնոլորտը, որը երբեք թույլ չի տա երկիրը երկիր դարձնել։ Անդրադառնալով Ուկրաինայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին, հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Հիմա արևմուտքի առաջ կոնկրետ խնդիր է դրված։ Նրանք ուզում են առավելագույնն անել մարտի 16-ի հանրաքվեն թույլ չտալու համար, որովհետև քանի դեռ այնտեղի չի ունեցել, հնարավոր է վերադառնալ նախակոնֆլիկտային վիճակին։ Իսկ երբ այնտեղի ունենա, դա արդեն կլինի բոլորովին ուրիշ վիճակ։ Մյուս կողմից, սակայն, հիմա արդեն կարելի է անել մեկ ուրիշ արձանագրում եւս։ Նպատակները, որ Մայդանից առաջ ուներ Ռուսաստանը, այլևս անիրագործելի են։ Այո, Ռուսաստանը կարող է Ուկրաինայից փոկել Ղրիմը, նույնիսկ Խարկովը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը։ Այն, ինչ միևնույն է, չի կարողանել Ռուսաստանը, Ուկրաինան փոկելն է Եվրոպայից։ Իսկ սա նշանակում է, որ իրադարձությունները հենց այս օրերին հատում են այն կետը, որից հետո Ուկրաինան Ռուսաստանն ընկալելու է որպես թշնամի պետություն։ Սա չի կարող անհետևանք մնալ, չնայած հիմա արդեն, ինչպես ասել ենք, կան կոնկրետ, շատ կոնկրետ հետևանքներ։ Մաքսային միությունն այնպիսին չի լինի այլևս, ինչպես ուզում էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եթե իհարկե ընդհանրապես լինի, առավելևս Եվրասիական միությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով անդրադառնալ միջազգային գլխավոր իրադարձությանը Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը, նշեմ, որ արևմտյան լրագրողներից մեկն այսօր այդ երկրում, մասնավորաբար Ղրիմում, ստեղծված կացությունը նկարագրելով նշում էր, որ իրադրությունը և ցանկացած լուրը, որ գալիս է այս տարածաշրջանից, հնանում է 10-15 րոպեների ընթացքում, սրընթաց, մի քանի շաբաթ առաջ նույնիսկ անհնարին թվացող զարգացումների ֆոնին, սակայն փորձենք ուկրաինական իրողություններին քաջածանոթ մարդու Երևանում այդ երկրի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի օգնությամբ գնահատել ստեղծված կացությունը։ Նախկին դեսպանը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն է։
Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները առիթ տվեցին գնահատականների, թե գործ ունենք սառը պատերազմի առաջին նախանշանների հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան հայագետ Ալեքսանդր Բոշկոն է։ Պարոն Բոշկո, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Որպես առաջին հարց, Ղրիմի խորհրդարանը որոշում ընդունեց ինքնավարության Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին և հանրաքվենել որոշեցին անցկացնել ոչ թե մարտի 30-ին, այլ մարտի 16-ին։ Այս կապակցությամբ բավական հորետեսական գնահատականներ են հնչում, թե Ուկրաինան արդեն իսկ մասնատվել է, ոչ դե յուրը, բայց դե ֆակտո այլևս ամբողջական պետություն չէ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս օրինակ գնահատականներին։
Դա ես գնահատում եմ որպես շարունակությունը Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ, և դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը վստահ չի, որ իրադարձությունները զարգանան այնպես, ինչպես նա կանխատեսել է, և դրա համար
տեսնում
եք ժամկետը, այո, ժամկետը սկզբից նշանակված էր մայիսի 28-ին, հետո մարտի 30-ին, հետո հանկարծ տեսնում եմ մարտի 16-ին. Նշանակում է, որ ինչ-որ խախտվել են արդեն ծրագրերը Ռուսաստանի, և նա շտապեցնում է դեֆակտո պոկել Ուկրաինայից Ղրիմը, որովհետև նա արդեն վստահ չի, որ իր ծրագրերը իրականանան այնպես, ինչպես նա տեսնում էր առաջ։
Կարծում եք արդյոք, որ Ղրիմով կսահմանափակվի, կարծես արդեն միտումներ կան, որ այլ քաղաքներ ևս ազդարարում են Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մտադրության մասին։
Դա կարող է շատ շարունակվել։ Ես չի ասի, որ ազդարարում են, որովհետև մենք գիտենք ինչպես են անում դա։ Հատուկ մարդիկ, հատուկ պատրաստված գրավում են քաղաքապետարանը, հայտարարում են, որ իրենց կարծիքով այս ինչ մարզը պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Դա համարյա նույն է, որ ասենք Ֆիոլետովը և Լերմոնտովի ռուսախոս բնակիչները որոշային գրվել Վանաձորի մարզպետարանը և հայտարարել, որ այս մարզը պետք է մտնի Ռուսաստանի մեջ։ Դա տարօրինակ է, չէ, բայց այս իրավունքի տեսակետից հենց այդպես է։
Դուք խոսեցիք ռուսական ծրագրերի մասին, այս շաբաթ տեղի ունեցավ նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ասուլիսը։ Ձեր կարծիքով որքանով էր պարոն Պուտինը անկեղծ, երբ որ խոսում էր այն մասին, որ իրենք չեն պատերազմի ուկրաինական եղբայրական ժողովրդի դեմ, Ղրիմի տարածք ռուսական զորքեր մտցնելու անհրաժեշտություն չկա եւ այլն։
Ուղղակի դա ցնիկ հայտարարությունները և ուղղակի ամոթը, որ Ռուսաստանի նման երկրի ղեկավար ստում է բոլորին, ինչպես հայերենն ասում, «Թոզը փչում աչքերին», որովհետև բոլոր ամբողջ աշխարհը տեսնում էր ինչ է կատարվում և տեսնում էր ինչպես էին մտնում զորքերը, ռուսական զորքերը Ղրիմ, ինչպես էին գրավում ուկրաինական զինվորական մասերը, ռազմամասերը, դրա համար ուղղակի խաղ էր։
Միջալոց շատ հետաքրքիր դիտարկում էր արել Էլմունդո Թերթը, որը նշել էր, որ Ռուսաստանը հենց ՆԱՏՕ-ից և արևմուտքի երկրներից է սովորել ոտնահարել միջազգային օրենսդրությունը, հիշեցնելով, օրինակ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները ներխուժեցին Սերբիա և այլն, որքանով է այս զուգահեռները տեղին համարում։
Պետք է հիշել, ինչպես է դա եղել և ՄԱԿ-ի որոշումը համապատասխան եղել, չէ՞, այնպես որ ըստ օրենքի էր զարգանում այդ ամբողջը, իսկ մեզ մոտ բոլորովին ուրիշ է, մեզ մոտ Ղրիմի զավթիչները, որոնք գրավել են պաստորեն Ղրիմը հիմա, օտար երկրյա, ավելի ճիշտ ռուսական զորքերը, չեն տողնում, որպեսզի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները մտնեն Ղրիմը, որ տեսնեն, հաստատեն բոլոր իրադարձությունները, որ տեղին ունեցել։
Իսկ արդյոք համարժեք և բավարար եք համարում այն հակազդեցությունը, որ արևմուտքի կողմից հետևում է Ռուսաստանի քայլերից, ասենք Կանադան սառեցրեց Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը, ռազմական և առևտրային կապերը խզելու մասին նաև Միացյալ Նահանգներ հայտարարեց, Եվրամիությունը ևս պատժամիջոցներ սահմանեց, բավարար են։
Դա շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք ինչ, այս դեպքերը ինձ հիշեցնում են 1938 թիվը, երբ ֆաշիստական Գերմանիան զավթել է Սուդետի մարզը Չեխոսլովակիայից, համարյա նույն մենք նույն պատմություն ունենք, և Ուկրաինան հիմա բավականին վատ վիճակում է, որովհետև ամբողջ տնտեսությունը շնորհիվ մեր նախկին նախագահ Յանուկովիչին քանդված է, բանակը թուլացված և այս առիթից ակտված Ռուսաստանը մտցնում է իր զորքերը սուվերեն երկիր, դա կրկնություն է, և մենք գիտենք այդ պատմությունը ոնց է, ինչի է հասցրել, և ցավոք սրտի այն ժամանակ եվրոպական հասարակությունը չի արձագանքվել, այսինքն վճռական քայլեր չեն արել, իրեն գիտեին, որ Գիտլերը բավարարվի միայն դրանով, բայց պաստերը ուրիշ էին, հիմա համարյա մենք տեսնում ենք նույն պատկերը, որ որոշ եվրոպական երկրներ կարծիք ունեն, որ կարելի է բանակցությունների միջոցով հաշտվել Պուտինի հետ, Պուտինը այդպիսի մարդ չի, եթե նա նման նպատակ է դրել իր առաջ, ապա երևի նա պետք է գնա մինչև վերջ, այսինքն մինչև գրավի Ղրիմը։
Եվ մեր զրույցի այս հատվածում պիտի խնդրեի ձեզ անդրադառնալ այս շաբաթ ծագած մեկ այլ սկանդալի, որ վերաբերվում է Էստոնիայի արտգործնախարարի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնիի զրույցին, որը ինչպես հենց արտգործնախարարը նշեց, նա ուղղակի վերապատմել էր այն վարկածը, որ Կիևում իրեն ասել էր հանրային գործիչ բժիշկ Օլգա Բոգոմոլեցը, որ դիպուկահարկի կրակից զոհված ոստիկաններն ու ցուցարարները դատելով ձեռագրից գնդակահարվել են նույն դիպուկահարների կողմից։
Աննա, եթե ես չլինեի Մայդանում, չէի մասնակցի, ականատես չլինեի այդ ամբողջ իրադարձությունների, չէի տեսնի, ինչպես էին կրակում Մայդանցիների վրա, ապա ես դեր կմտածեի, բայց հիմա ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի խոսակցություններ են, ինչ որ մեկը այդպիսի կարծիք ունի եւ այլն այլ, ամենակարևորը որ փորձագետներ ստուգեն եւ հաստատեն, որ ահա այդպես է եղել. Ես էլ կարող եմ տարբեր լուրեր լսել եւ հետո ասել, ահա գիտեք այդպիսի կարծիք կա, ինչ կարծիք, ախր պետք է էքսպերտիզա անցկացնել եւ հաստատել, էքսպերտիզան որ հիմա տրված է անցկացնում են, ապա մի բան է ասում, որ Կրակելին Ուկրաինա հյուրանոցի կողմից, կենտրոնական բանկի կողմից, որտեղ են հատուկ զորքեր են եղել։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի այս պայմանական ասած երկրորդ հատվածում պիտի խոսենք այն մասին, թե ուկրաինական իրադարձությունները ինչպես էին անդրադառնում Հայաստանի այսպես ասած խայլում։ Քաղաքացիական հասարակության մի որոշ հատվածը շատ էր քննադատում մեր իշխանություններին, որ իրենք լռում են, որևէ ձևով չեն արձագանքում այն ամենին, ինչ որ կատարվում է Ուկրաինային։ Մի մասը նույնիսկ ասում էր, դա չարյաց փոքրագույնն է, որովհետև եթե Ռուսաստանը ստիպի հակառակը դեռ կաջակցեն Ռուսաստանի ջանքերին, եւ ահա օրերս Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համաժողովի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ իր ելույթում Ուկրաինայում կատարվածում, լսենք թե ինչ ասաց նա։
Եվրոպական միությունը եւ արևելյան գործընկերությունը կանգնած են մարտահրավերների առջեւ։ Ուկրաինայի իրադարձությունները լուրջ մտահոգության առարկա են բոլորիս համար։ Խորապես ցավում ենք, որ Կիևում եղան մեծականակ մարդկային զոհեր։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է անել առավելագույնը լարվածության թուլացման եւ երկխոսության միջոցով ողջամիտ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Ինչպես եւ նախկինում գտնում ենք, որ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերը չէ, չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը։
Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի ղեկավարի այս արձագանքը։
Ես կարծում եմ, որ նրանք ողջամիտ կարծիքը, այդ խոսքերը եւ մտահոգությունը ինձ համար հասկանալի է ձեր նախագահի, որովհետեւ դա նշանակում է բոլոր մնացած ապահայ երկրների համար, որ ինչ որ արիթով Ռուսաստանը հենց այդպես, ինչպես Ուկրաինայի նկատմամբ կարող վարվի, ուզած երկրի նկատմամբ, ինչ որ արիթ գտնի, թե ռուսերենի, թե լի ինչ որ տնտեսական հարցով եւ այլն, դրա համար իհարկե դա մտահոգություն է բոլորի համար, եւ ես այս տրամադրության տեսնում եմ, որ բավականին ուշադիր են հետևում, եւ ինչ որ մտահոգություն կա ԱՊՀ երկրների ղեկավարների մոտ, եւ դա բնական է, հասկանալի է։
Նախագահը բավական չեզոք գնահատական տվեց, բայց հենց իշխող կուսակցության շարքերից հնչում են նաև այլ տեսակետներ, եւ ես քիչ անց դրանց նաև կուզենամ անդրադառնալ։ Անկամ ընդդիմադիր ուժերին հարող լրատվամիջոցների կողմից այսպիսի դիտարկումներ կան, որ Ռուսաստան արևմուտք այս գլոբալ առճակատման դողում Հայաստանը ուզած չուզած հայտնվել է Ռուսաստանի ճամբարում, եւ ինչ որտեղ Հայաստանին ներողություն, բայց ձեռնտու է, որ ուկրաինական այս թողուբոյից Ռուսաստանը գոնե չթուլացած դուրս գա, եւ դարձյալ ներողություն, վստահ եմ, որ այս խոսքերը ձեզ համար մի քիչ ցավոտ կլինեն, բայց անգամ այսպիսի դիտարկում է հնչել, որ իսկ մեզ ինչ, թե Ուկրաինան կկիսվի, մեզ ինչ, ինչու ենք այսքան մտահոգվել Ադրբեջանի ամենասկզբունքային դաշնակիցներից մեկի ճակատագրով։ Շատերը այսօրերին հիշեցրեցին այդ փաստարկը, թե պատերազմի շրջանում Ուկրաինան ինչ դիրք որոշում էր, ինչպես էր զենք մատակարարում Ադրբեջանին։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր դիրք որոշումը ճիշտ էր, որովհետև մենք զգում ենք, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նկատմամբ ինչ
ներողություն ճիշտ էր Ադրբեջանին զենք մատակարարել։
Չէ, ես նկատի ունեմ մեր տեսակետը, որ մենք Ուկրաինայի ամբողջականության համար, մեզ համար դա շատ կարևոր է այն խնդիրը, ահա խնդրեմ ձեզ, օրինակը, ինչու մենք այնպես ենք հոգում, որովհետև մենք զգում ենք շուտ թե ուշ Ռուսաստանը երևի այդ հարցը հարուցի մեր առաջ։ Դրա համար դա մտահոգություն էր մեզ համար, հասկանում եք։ Եվ երբեմն լսում եմ, որ փորձում են համամատել Ղրիմը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Քիչ անց դրան կանդրադառնանք, բայց մինչ հայաստանյան արձագանքների մասին խոսակցությունը շարունակելու իմաստով մի շատ տխուր իմ կարծիքով փաստի վրա ուշադրություն հրավիրեց դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, լսենք թե նա ինչ էր պատմել։
Պատյանը 3-որ բաց էր եւ ինձ խորհրդական ու դեսպանատան զարմանքով ասեց, որ Հայաստանի որևէ նախարարության կամ գերատեսչության ներկայացիչ չի եկել եւ ստորագրել այդ մատյանը։
Իսկ ո՞նց է խուսափում այն այդ
գերատեսչությունը Հայաստանից։ Չի, ես այդ չեմ կարող հասկանալ, որովհետեւ դու գնում ես ցավակցելու զոհերի համար, այսինքն հսո ոչ մի վտանգով դու չես գնում ասես, որ գիտեք մենք հեսա բան ենք, մեր այս ինստանկային բրիգադը ուղարկում ենք, որպեսզի ձեզ օժանդակեն։ Չէ, դու գնում ես մարդկանց ցավակցելու իրենց ոչտի կապակցությամբ։ Եվ սա չի արվում։ Ինչի համար չի արվում, ու ինձ ոչ ոք չի կարող համոզել, որ սա քաղաքական քայլ է։ Ոչ, սա բառադիություն է, մեր երևանյան բարբարով ասած։
Բարձր չէ, թե խոսքը ինչի մասին է, Հայաստանի իշխանությունների որևէ ներկայացուցիչ անգամ խուսափել է իր ստորագրությունները թողնել Մարդանի զոհերի հիշատակին Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատանը բացված մատյանում, ինչը տարակուսում։
Դա տարօրինակ է, որովհետև վերջ-վերջո այնտեղ երկու հայ է զոհվել, չէ՞։ Եվ ուղղակի ես հիշում եմ, էլի իմ աշխատանքը այստեղ էլի նման դեպքեր են եղել, բայց երբ որ Ուկրաինան հշում էր Սևասպանդի տարեդարձը, էլի այդպիսի մի տեսակ սարը վերաբերմունք է Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, որովհետև Ռուսաստանը երևի թույլ չէր տալիս Հայաստանի արտգործնախարարությանը, որ ուրիզևով արտահայտի։
Իսկ Ուկրաինայի կողմից նույն վերաբերմունքը չկար Հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Ինչպես է, մենք նշում ենք դա, եւ հասարակությունը նշում է։ Դա ամեն կանցկացնում ենք։ Եվ իհարկե ճանաչում ենք որպես Հայաստանի ողբերկությունը, ամբողջ Ուկրաինայի մշականներ են կառուցված։ Իսկ եթե ես վերադառնամ այդ պաստին, ապա բան ինչ էր, ամբողջ աշխարհը նշում էր դա, եւ պետք է նշենք այստեղ այդ երեկոն Երևանում ինձ հրավիրեցին արտգործնախարարությունը եւ ասացին, որ ավի լավ է չանցկացնենք այստեղ։ Ասում եմ, ինչպես է, հրավիրված են դիվանագետները, արդեն մենք պատրաստվել ենք, նախորդ մենք թույլտվություն ենք ձեզնից խնդրել, իսկ հիմա հանկարծ դուք որոշել եք, որ ավելի լավ է, որ Ուկրաինայի դեսպանությունը չնշի այստեղ այս տարադարձը, եթե ամբողջ աշխարհը նշում էր։
Այս դեպքերը առիթ տվեցին խոսելու միջազգային այդ երկու սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում հակադրության մասին։ Նման մի ակնարկ կար նաեւ ԿԽ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի խոսքի մեջ, լսենք։
Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի դաշնության եւ նախագահի եւ բարձրաստիճան պաշտոնատարանձին հայտարարում են, որ իրենք պաշտպանում են ռուսախոս, հա, լեզվով խոսող մարդկանց համրությանը ժողովրդին։ Մենք տեսանք, թե ինչպիսի իրավիճակ է նաև ծավալվել այստեղ օբյեկտիվորեն։ Այս միևնույն ժամանակ ես նորից պետք է կոչանեմ նաև հոտերը, նաև իմ ընկալման։ Կարևոր է, որպեսզի բոլոր գործընթացները իրականան միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքներին համահունչ եւ համապատասխան։
Միջազգային իրավունքի նորմերից մեկը հենց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, եւ սա հաշվի առնելով բավական շատ են հնչում կոչեր, որ ահա Պուտինը խոսեց ազգերի ինքնորոշման մասին, պետք է իրան ասել, եթե Ղրիմը, ապա Ղարաբաղը։
Միամիտ մարդիկ են, իրենք ախր չեն հասկանում Պուտինը ով է, եւ ամեն երկրի համար նա հատուկ մտածում ունի։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ մեծ տարբերություն կա Ղրիմի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են բնիկ հայերը, որոնք ծնվել են, ապրել են այդտեղ, իսկ պատմությունից մենք գիտենք, որ Ղրիմից տարել են եւ հայերին, եւ թաթարներին, եւ բուլղարերին, եւ դրանց փոխարեն բերել են մարդկանց, որոնք բնակվում են կենտրոնական Ռուսաստանում։ Եվ եթե դուք գաք, դուք արդեն կզգաք, որ այդ մարդիկ, որ այնտեղ են ապրում, իրենք չգիտեն ինչպես վարել տնտեսությունը, որովհետև ամանդույթների կապը կտրված էր, հասկանում եք։ Եվ դրա համար տարօրինակ է այդ համեմատությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ղրիմի բնակչության, մանավանդ այդպիսի գաղափար, ինչպես Ղրիմի ժողովուրդ, չկա։ Այդ չի կարելի այսպես համեմատել։
Շատ լավ, եւ եթե այսպես ասած ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ զարգացումներ է կանխատեսում, չնայած իրադարձությունները այնքան արագ են եւ զարգանում, որ նույնիսկ օրվա մեջ է փոխվում ու դժվար է թերևս առաջ նայելը, եւ համաձայն եք արդյոք այն տեսակետի հետ, որ մեր քաղաքագետներից մեկը Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը արտահայտեց, թե այնինչ կատարվում է Ուկրաինայում հենց պետականության ճգնաժամ է, ոչ թե իշխանության եւ ոչ լեգիտիմության, այլ հենց պետականության կոլոպս, Ուկրաինան այս նրա չի կառավարվում։
Այո, այդ ճգնաժամը ում օգնությամբ է։ Մենք ինքներս պետք է բոլոր հարցերը լուծենք, չէ՞, որովհետև իրոք մենք բավականին սանր ժառանգություն ենք ստացել նախին նախագահից եւ տնտեսության մեջ, ֆինանսների մեջ, այնուամենայնիվ, հասկանում եք, ին ուկրաինական ժողովուրդը ինքը պետք է այդ ամեն ինչ որոշեր։ Մենք պետք է անցկացնենք մայիսին մեր նախագահի ընտրությունները, այսինքն որ մրկյանքը նորմալանա։ Իսկ հիմա ինչ ենք տեսնում, համարյա դա նույն բանը, եթե ներերություն ինչ-որ մեկի մոտ հրդեղ լինում, տունը հրդեղում է, և նորմալ հարևաններ օգնության են հասնում այդ մարդուն, իսկ մենք տվյալ դեպքում ինչ են, հարևանը ոնց է վերաբերում, օգնության փոխարեն նա գալիս է և կողոպտում մեր երկիրը, այդպես է ստացում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան հայագետ Օլեքսանդր Բոշկոն էր։ Նրա հետ զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանում Ուկրաինայի գործող դեսպան է Իգոր Կուխտանկլինի հրեշտամրեզյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը, այն կարող եք դիտել վաղը երեկոյան ժամը 8-ին ազատություն.am կայքում։
Այսօր մեր Ազատություն ռադիոկայանի Ազատություն TV-ի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն է Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Иван Петрович Кухтан, Барев здесь Павел Кухта. Первый вопрос, господин посол. Вот западные страны говорят, что Россия...
Առաջին հարցը, պարոն դեսպան, արևմտյան երկրները պնդում են, որ ռուսական զորքերը ներխուժել են Ղրիմ, իսկ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ ռուսական զորքերը Ղրիմում տեղի ունեցող իրադարձությունին չեն մասնակցում, եւ որ դրանք պարզապես ինքնապաշտպանական ջոկատներ են։ Ինչպես սա կմեկնաբանեիք?
На протяжении последних дней, вчера, сегодня, Министерство иностранных дел Украины.
Կարող եմ ասել, որ արդեն 2 օր է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, որպեսզի վերջիններս հաստատեն, որ Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժեր չեն տեղաբաշխված։ Սակայն ցավոք, մինչև այս պահը մենք պաշտոնապես դիվանագիտական մերուղիներով որևէ հաստատում չենք ստացել։
Ռուսիսկիմ կանալամ, դա сегодня российские некоторые политики говорят о том, что
Այո, այսօր որոշ ռուս քաղաքական գործիչներ խոսում են այն մասին, որ Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքեր չկան, սակայն մեր պաշտպանության նախարարության սահմանապահները, ինչպես նաև այլ իրավասու մարմինների ներկայացուցիչները հաստատում են, որ Ղրիմի տարածքում ռուսաստանյան զինված ուժեր կան, ինչը հանդիսանում է բազմաթիվ պայմանագրերի խախտում, այդ թվում Ուկրաինայի տարածքում ռուսաստանյան Սևծովյան նավատորմի տեղակայման վերաբերյալ։
базирование Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма.
Ну, господин посол, вот как вы думаете, почему Россия решила?
Պարոն դեսպան, ինչ եք կարծում, ինչը դրդեց Ռուսաստանի ներխուժել Ուկրաինայի տարածք, իմանալով հանդես, որ դա շատ թանկ կնստի, եթե արևմուտքը պատժամիջոցներ գործադրի Ռուսաստանի կատմամբ, դա միլիարդավոր ռուբլիների վնաս կհասցնի տնտեսությանը։
Трудно ответить на этот вопрос, потому что
Դժվարանում եմ պատասխանել այդ հարցին, քանի որ ես ներկայացնում եմ Ուկրաինան, եւ չգիտեմ, թե ինչ դրդապատճառներ ունի ռուսական կողմը։
Трудно, трудно даже сказать.
Вот у них есть одно объяснение, что вот у нас русскоязычные...
Նրանք մասնավորապես ասում են, որ Ղրիմում ռուսալեզու բնակչություն կա, որը բռնությունների է ենթարկվում, չի ներկայացված նոր կառավարությունում. Նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կա.
Да, Российская Федерация сегодня официально заявляет она о том, что
Այո, Ռուսաստանի Դաշնությունն այսօր հայտարարում է այն մասին, որ Ուկրաինայում հատկապես Ղրիմում ռուսալեզու բնակչության իրավունքների խախտման փաստեր կան, եւ որ ազգաբնակչության ռուսալեզու շերտը չի ներկայացված նոր կառավարության կազմում։ Ես կտրականապես դեմ եմ այդ բանդումների։
Абсолютно бы не согласился так.
Առաջին հերթին այն պատճառով, որ ես շատ եմ աշխատել Ղրիմում 15 տարի, մինչև դիվանագիտական աշխատանքի անցնելը։ Ես շատ լավ գիտեմ այդ տարածաշրջանը։ Ավելին ասեմ, իմ կինը ծնունդով Ղրիմից է, իսկ ես Ուկրաինայի արևմուտքից եմ։ Սակայն մեր ընտանիքը չենք բաժանում ռուս եւ ուկրաիներեն խոսողների։
Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել վաղը երեկոյան ժամը 8-ին ազատություն.am կայքում։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը Հայաստանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող տոներից մեկն է։ Հարկ է նաև նկատել, որ հայաստանցի կանայք այս առումով աշխարհում եզակի մի դիրքում են, նրանք միանգամից 2 տոն ունեն մարտի 8-ն ու ապրիլի 7-ը։ Ոչ աշխատանքային մարտի 8-ի կանանց տոնին նվիրված ռեպորտաժի վրա աշխատել են Էլեն Չիլինգարյանն ու Անուշ Մկրտչյանը։
Դեռ 2 տարի առաջ այսօրը, երբ Նյու Յորքի տեքստիլային ֆաբրիկայի բանվորուհիները երթ կազմակերպեցին քաղաքի փողոցներով, բողոքերով ցածր աշխատավարձի ու աշխատանքային բարենպաստ պայմանների համար, իսկ ավելի ուշ հեղափոխական Կլարա Ցետկինը Կոպենհագենում տեղի ունեցած կանանց միջազգային համաժողովի ժամանակ առաջարկեց նշել մարտի 8-ը որպես կանանց պրոլետարական դասակարգի ծննդյան օր, դժվար էր ենթադրել, որ տոնն այդքան կվերափոխվի տարիների ընթացքում ու իրավունքների պայքարը կընկալվի միայն կանանց ջերմ խոսքեր շռայլելու օր։ Իսկ ցաղիկների, փուչիկների ու այս ջերմության ետևում այսօր կան բազում խնդիրներ, որոնց կինը բախվում է հենց իր սեռի պատճառով։ Դեռ չծնված իգական սեռի ներկայացուցիչն արդեն ենթարկվում է բռնության։ Այսօր խոսելով սելեկտիվ աբորտների մասին հայտարարեց բազմազավակ մայրերի աջակցության կենտրոնի ղեկավար Մարգարիտա Հովսեփյանը։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, վերջին 5 տարիներին 7200 աղջիկ երեխա չի ծնվել հղիության արհեստական ընդհատման պատճառով։ Ըստ Տիկին Հովսեփյանի, այս տեմպերը շարունակվելու դեպքում մոտ 50 տարի հետո կունենանք 93,000 չծնված մայր։
Վերջին տարիներում շատ եմ լսում, երբ ասում են՝ մի երեխա ունենանք ու լավ պահենք։ Ունենալուց էլ ունենում են տղա, բնականաբար, որտեղ տղան ազգանվան շարունակությունն է, ժառանգն է միակ։ 15 տարի հետո այդ երեխան չի կարողանա ընտրի իրեն համար հարսնացու ու ստիպած կլինի կամ հետաձգի ամուսնությունը կամ արտագաղթի երկրից, որպիսի կարողանա հարսնացու փնտրի։
Չինաստանից հետո Հայաստանը երկրորդ երկիրն է, որտեղ հղիությունը ընդհատում են, երբ իմանում են, որ աղջիկ է ծնվելու։ Այս խնդիրն իրենց օրակարգում ունենալով այսօր նաև կանանց իրավունքների պաշտպանության նվիրված քայլարշավեր կազմակերպել կանանց ռեսուրսային կենտրոնը։ Տոնը տոն է, բայց չպետք է մոռանալ, որ անգամ 21-րդ դարում կանայք շարունակում են ենթարկվել բռնության, ինչպես նաև մինչև օրս հայ կնոջն ավելի շուտ պատկերացնում են տնային քան աշխատանքային մթնոլորտում։ Քայլերտի մասնակից կանայք ասում են, ամոթ չէ պայքարել իրավունքներից պաշտպանության համար։
Տանիքում ներսի կատարվածը դուրս չեն հանում եւ ամոթ է խոսել քո հետ կատարված բռնության մասին հարևանների, պետական մարմինների հանդեպ։ Նաեւ մենք նմանատիպ խնդիրներ ունեցել ենք նաեւ ոստիկանություններում, երբ ոստիկանները հատկապես մարզերում դիրքորոշված վերաբերմունք են ցուցաբերել եւ նաեւ խարադանել են զոհին, որ խոշնդոտելով նրան բարձրացան իր հետ կատարվածի մասին, ասելով, որ ամոթային չէ տան ներսի կատարվածը դուրս հանում։ Այսօր մարտի 8-ը նշում է ուղղակի կանանց սիրաշահելու ինչ որտեղ, գովերքելու ինչ որտեղ, հարգանք սեր ցույց տալու մի առից եւս մեկ առից, սակայն մարտի 8-ը անցնում է եւ նույն իրավիճակը մենք տեսնում ենք նաեւ առօրյայում։ Կարծրատիպեր, որոնք խանգարում են կանանց առաջ ընթանալ, կանանց լինել ավելի ակտիվ եւ ավելի ներգրավված տարբեր ոլորտներում։ Ուղղակի ցույց տանք, որ սա ոչ թե գեղեցկության կամ մայրության տոնն է, այլ հենց կանանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։
Օրենքի տեսանկյունից հայ կանայք բավականաչափ պաշտպանված են, սակայն իրական կյանքում օրենքների կիրառումը կաղում է։ Այս կարծիքին էին ոչ միայն այս քայլերթին մասնակից կանայք, նաև քայլերթի կողքով պատահական անցորդ տղամարդիկ։
Մենք չգիտես ինչի ներշնչում են, որ մեր համար ասիական արժեքները դա մերն է, բայց իրականում հայ առաքելական եկեղեցին եղել է առաջին քրիստոնեական պաշտոնական եկեղեցին, որը ընդունել է կնոջ եւ տղամարդու հավասարությունը։ Մեր առաջին հանրապետությունը առաջինն ա եղել, որ ունեցել է կին նախարարն նույնիսկ։ Որպես մարդը, որ աղջիկ երեխա ունի, ես շատ եմ ուզում, որ իմ աղջիկը մեծանա ու ապրի մի հասարակության մեջ, որտեղ ինքը ոչ մի կերպ իր հնարավորությունը կամ իրավունքը սահմանափակ չի։
Եթե մի քիչ քուչակ, նաղաշ, օնաթան ընթերցենք, կտեսնենք, որ մեր հասարակությունում են մուսուլմանական բարքերը, որ այսօր ներկայացվում այբեր հայկական, իրականում դա մերը չի։ Մերը եղել են միջնադարին, հա, կնոջ հավասարություն, կնոջ մարմնի եւ սիրո վերաբերյալ տարբեր գովքեր եւ այլն։ Այսօր հիմարությունը ասել, որ կինն եւ տղամարդը չպետք է հավասարեն, իհարկե պետք է հավասարեն, դեռ ավելին կինը ունի որոշակի նաեւ առավելուսներ կապած մայրության եւ այս կարգի հարցերի հետ։
Անուշ Մկրտչյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Դեռ անցած տարի տեղեկությունները հայտնվեցին, որ սրվել են մշակույթի նախարարի և Գյումրիի Վարդան Աչեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանի հարաբերությունները, խոսում էին նույնիսկ Ծատուրյանի մոտալու թրաժարականի մասին։ Այն ժամանակ այդ սկանդալային իրավիճակը հանգուցալուցվեց, անցնող շաբաթ սակայն հայտնի դարձավ, որ Ծատուրյանն այնուհանդերձ լքում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը, թե ինչու փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սաթենիկ Գազմանյանը։
Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանը օրերս հրաժարվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հիմա նա թատրոնի գեղարվեստական խորհրդատուն է։ Գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոն, որպես այդպիսին, թատրոնն այլևս չունի։ Դրան փոխարինում է գլխավոր ռեժիսորը, ում էլ խորհուրդներ է տալու Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Պաշտոնից հոժարակամ է հրաժարվել, այդ մասին Ծատուրյանն ասաց հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, հավելելով, որ սենսացիա փնտրել պետք չէ, թեպետ հոժարակամ այսպես ասաց աթորից հրաժարվել Հայաստանում, ինքնին սենսացիա համարեց։
Ես գիտեմ, որ լրատվամիջոցներին շատ է հետաքրքրում սենսացիան, բայց ասա սենսացիա չի, որ Հայաստան երկրում ինչ որ մեկը հոժարակամ ղեկավարը իր պաշտոնը հանձնում է ուրիշին, դա արդեն սենսացիա է, եւ դրանով սենսացիան չի վերջանում, որովհետև եթե այդպիսի մի երևույթ է լինում, է որ մի բան հանձնում են, ինչ են հանձնում, որտեղ իրան քանդել են այդ հիմնարկը, փախնում են, տալիս են ուրիշին։ Ուրեմն այստեղ ասեմ, որ ընդհակառակը թատրոնը հիմա շատ լավ վիճակում է։
Նիկոլայ Ծատուրյանը բացառեց, որ իր հրաժարականը կապված է վերջին շրջանում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ ունեցած լարված հարաբերությամբ, իսկ լարվածության պատճառ նշվում էր Նիկոլայ Ծատուրյանի կողմից հրապարակավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քննադատելը։
Ինձ անընդհատ հարցնում են, այն ձեր անցյալ տարվա Հասմիկ Պողոսյանի հետ այս միջադեպը բանեման ոչ մի կապ չունի։ Եթե նույնիսկ ասում եմ, այն ժամանակ հիշում եք, դուք ասացիք, ինչ չեք կարող անել, ես կաշխատեմ, իսկ հիմա ասի, վա, եթե հանում են, ուզում են անել, ես դիպատրության բան է առաջանում մոտդ, եւ ասում եմ, չեմ դուզ դա, եթե անել չեմ, այս էլի բան չի եղել, իսկ հիմա ինքս եմ ազնում, գիտեք, ինչ սիրում բանը, դու ես անում, ոչ մի կապ չունի այս պատմության հետ։ Հակառակը Հասմիկ Պողոսյանը այս մեր որոշումը շատ լավ ընդունեց, հետո ինձ հարցնում են, բայց ինչի հենց հիմա, պարոն Ծատուրյան, ասում եմ, ներողություն, 2.5 ամիս հետո եմ անում, էլ այդ հարցը չեք տա, իսկ ինչու հիմա 69 տարեկան եմ, 70 դառնում, բոլոր այդ տարիքի մարդիկ կարճ ունեն, ձելի մի քիչ էլ մնամ, էլի այն չի համար, է ինչի համար մնամ, քիչ-քիչ պսկեմ, հետո սեղանը հետերից մենակի ինչի։
Նիկոլայ Ծատուրյանին հարցրի, հնարավոր է փոշմանի, որ նման որոշում է կայացրել։
Ես ոչ բանի համար չեմ փոշմանում, եւ ավելի քան համոզված եմ, ես իդեպ ասեմ, ամեն մի քայլ անելուց առաջ ես լավ ծանր թեթև եմ անում, հասկանալու համար ինչ եմ գործում եւ ինչ եմ ձեռք բերում։ Այդ ձեռք բերեցի մի հիանալի մարդ, ես ասեմ, որ ապագան իրանց ձեռքին, այս երկուսի իշ է խոսքս։
Մի կողքին նստել էր թատրոնի նորանշանակ գլխավոր ռեժիսոր Լյուտվիկ Հարությունյանը, մյուսում թատրոնի մենեջեր Տիգրան Վիրաբյանը, որոնց եւ թողնում է թատրոնը։ Թատրոնում 1 տասնամյակ աշխատելու ընթացքում եւ գտել եւ կորցրել է։ Հարցրի, իսկ ինչ է կորցրել։
Տվյալ դեպքում այն հասկացողությունը, ինչ Հայաստանում շատ-շատերի համար ամենակարևորն է, պաշտոն, սեղան, դիրք, կաստեմ շնվար կանստուղով, կանչում այկ եք եստեղ միրոտը բատրություն, այդ չեմ ուզում, ոչ էլ արեն եմ, ոչ էլ ուզում եմ, եվ այդ կորուստի ինձ համար մեծ առաստապես մեծ ցավ չի պատճառում։
Հաջորդ տարի Գյումրիի դրամատիկական թատրոնը կնշի գործնեության 150-ամյակը եւ նախատեսված է մեծ միջոցառում կազմակերպել։ Մշակույթի նախարարությունը արդեն համաձայնել է ֆինանսավորել։ Ծատուրյանն էլ կատակեց, թե
մի հասկացակ չի փախնում։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, տարիներ շարունակ մայրաքաղաքում տարածված մի մտայնություն կար, թե Երևանում գտնվող օդհարային շենքերի մեծ մասը կենտրոնացած է Աչափնյակ վարչական շրջանում։ Պարզվում է, դա այդքան էլ այդպես չէ, օդհարային շենքեր հանդիպում են նույնիսկ Բաղրամյան պողոտայում։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Այս շենքը այդպիսի լավ տեղ, այդպիսի, չգիտեմ, կառուցված նորմալ 60 սանտիմանոց պատերով հանդես, ինքը արդեն նստել է, ինքը չկա, գոյություն չունի։ Անհնար է բնակվել, ինքներս մեր առողջության հետ կապված խաղ ենք անում և ամենուր մահն ենք դիմավորում այսօրվա վիճակով։
Երևանի Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15 տան բնակիչներն արդեն 8 տարուց ավելի է պայքարում են ապահով ծածկ ունենալու համար։ Երազում են գիշերը հանգիստ քնելու և սեփական տանիքը գլխներին փուլ գալու վախից ազատվելու մասին։ 4-րդ կարգի վթարային այս շենքն ընդամենը 7 բնակարան ունի։ Բնակիչների մեծ մասն արդեն ճարահատյալ լքել է շենքն ու հարազատների մոտ տեղափոխվել։ 80-ամյա Տիկին Մարինան շենքի առաջին հարկի բնակիչ է, նրա տան պատերը ոչ թե ճաքել, այլ իրարից հեռացել են, իսկ պատերին բացված 10 սանտիմետրանոց անցքերն էլ կանաչ ճանապարհ են ծում առնետների ու միջատների համար, ստիպված լքել է տունն ու հաստատվել դստեր ընտանիքում։
Պես ինչ վիճակի մեջ է, որ կարող է այս արստաղը ընգնի, ես իմ ինքնել ընգնի ես։ 80 տարեկանս ես աշտով լրանում, ես մնացել եմ անտուն, բա ես ես պետության համար չեմ աշխատել, հիմա եկել եմ մնացել ես փլված տանը մեջ, ես ինչ է իմ վիճակը հիմա, ինչի պիտի ես իմ երեխոց ու նեղոցուն տամ։
Թեև Տիկին Մարինայի տանն ապրելու հնարավոր այլևս չկա, այդուհանդերձ հենց այս բնակարանի հարևանությամբ ու վերին հարկերում դեռ մարդիկ են ապրում։ Նրանցից մեկը Մարիանուշ Գասպարյանն է, ով ընտանիքի 4 անդամներով ոչ գնալու տեղ ունի, ոչ էլ վարձով ապրելու հնարավորություն։
Այս պատը դուք տեսաք հակառակողմից Տիկին Մարինայի սենյակները, սա ընդհանուր ամբողջ շենքի պատակոչում բնակարանն է։ Եթե այն կողմը փլվի, արդյոք ոչ տեղ է։ Այստեղ իմ հարևանի տունն է։ Ո՞վ ատեսել, որ այնքան ջակի հարևանի տունը ստեղից Երևան, որ մի բանը ցույց տամ։
Բնակիչներն ասում են 10 տարի համարյա մի կյանք կորցրել են այս խնդիրը լուծված տեսնելու համար։ Նախարարությունից նախարարություն են գնացել, պաշտոնյաների դռներ ծեծել, տրցակներով փաստաթղթեր կուտակել, պետությունից հուսադրող խոսքեր լսել, բայց մինչ օրս դրական որևէ շարժ չեն արձանագրել։
Որտեղ գրել ենք, ասել են 4-րդ կարգի վթարային շենքա, էստե չի կարելի ապրել, բնակիչերին հանեք ու տներով ապահովեք։ Բայց ուրիշ մարդիկ էլ ձգծկում են, ինչ են անում, կապետարանում նստած, մի անգամ չեկան։
Զաքարյան Հակոբը խոստացավ, որ 12 և 13 թվականին անպայման կապահով ենք բնակարանով, բայց հիմա կգա կլրանա արդեն 14 թիվ, 15 թիվ, ոչ մի բան էլ չի լինում։
Ասում են հոգնել են խոստումներից ու խոստացված առաջնահերթ ու միջնաժամկետ տարաբնույթ ծրագրերից։
Խոստացել են, որ այս ծրագիրը պետք է ֆինանսավորվի և արվի, ինչու համար պատասխան չկա, մեզ թողնում են այսպես լքված վիճակում։
Աբիշալկինն են դարրել, ասած ողջույն։
Այդ բյուջեին փող չլինելու դրոշակը արդեն շուտվանից պետք է համբաց լիներ, դա միջևի արդեն խոնացած, հնացած, ներեցեք նավթանինոտը։
Շենքում այսօր մոտ 10 մարդ է ապրում, ու թեև պաշտոնյաներն ընդունում են, որ նրանց կյանքին ամենօր վտանգ է սպառնում, այդուամենայնիվ սոցիալական համարվող բյուջեյում դեռ գումարներ չեն գտնվում ոչ այս մարդկանց համար նոր կացարան կառուցելու, ոչ էլ գոնե նրանց վարձակալության գումարը փոխհատուցելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյան։
Քաղաքապետարանի դիրքորոշումը 4-րդ աստիճանի վթարայնության շենքերի վերաբերյալ մինչև 2015 թվականի տարեվերջ, այդ անցած տարեվերջի դրությամբ մայրաքաղաքում հաշվառված քաղաքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող բոլոր շենքերի բնակիչները համարժեք բնակարաններով ապահովված կլինեն նոր շենքերում։
Առաջնահերթության հարց։
Բոլորն էլ քանդման ենթակա են և բոլորում էլ այս կամ այն չափով վտանգավոր է ապրելը։
Ես ուրեմն առաջի հարկը համարյա չկար։
Համաձայն եմ, բայց փոխարենը ես կարաչարկեմ տեսնել նաև մյուս շենքերը, և ես ոչ մասնագետ լինելով հանդերձ չեմ համարձակվում գնահատական տալ, վստահեցնում եմ, որ առաջնահերթությունը տրվում է մասնագիտորեն գնահատված առավել վտանգավոր շենքերին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նա Հնարավոր է արդյոք զրկվել կրթության իրավունքից հաշմանդամության պատճառով, այս առաջին հայացքից աբսուրդային թվացող հարցը Երևանյան դպրոցներից մեկում բավական հրատապ է լսեն Քլյան Նամնացականյանին։
ԳԱԻ անվան թիվ 129 դպրոցի 2-4 դասարանների սովորողների ծնողները խիստ զայրացած են և մտահոգ իրենց երեխաների ճակատագրով։ Բանն այն է, որ դպրոցի տնօրենի որոշմամբ այդ դասարանները միավորվել են, ինչի արդյունքում արդեն միակ 4-րդ դասարանում պետք է սովորեն 28 աշակերտ, որոնցից 6-ը հաշմանդ ամուսնություն ունեն։ Մինչդեռ ներառական կրթության կարգի համաձայն մեկ դասարանում պետք է սովորեն առավելագույնը 3 հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ։ Ծնողներից Ջամիլա Ուսուբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իր երեխան աուտիզմ ունի, օրերս տնօրենը խնդիր ունեցող երեխաների ծնողներին հորդորել է իրենց երեխաներին տեղափոխել այլ դպրոցներ։
4 տարի է երեխի հետ ներվելա ու չի կարողանում, ուրիշի հետ արդեն ներվի։ Այս դպրոցից ուր տանեմ։ Մի երեխին խնդիր ունի, այդ խնդիրի պահը ոչ մի դպրոց չի ընդունում։ Ու նստում լացում է, հիմա ես այդ երեխուն որտե՞ղ տանեմ։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյան այս երևույթը որակում է որպես կրթության իրավունքի խախտում, քանի որ տարվա վերջին այս երեխաները պարզապես դուրս են մնալու դպրոցից, հետևաբար նաև կրթական համակարգից։
Երեխայի իրավունքի տեսակետից ես չեմ հասկանում, ինչպես դիլուցի դպրոցը այս խնդիրը եւ առավելևս կառավարությունը։ Ինչ է անում կառավարությունը։ Երեխայի իրավունքը, կրթության իրավունքը դրած մի կողմ, ասում է փող չկան, փող պիտի լուծեն այս խնդիրը, թե չպիտի լուծեն երեխայի հոգեվիճակի վրա պարզապես աչքեր փակում, այլ չեմ ասում թքած ունենան։
Ծնողների կարծիքով այս վերաբերմունքը պարզապես անընդունելի է։ Իրենց երեխաները, որոնք աուտիզմ ունեն, արդեն մի կերպ ընտելացել են միջավայրին, աշակերտներին եւ այժմ տեղափոխությունը բացասաբար կազդի թե նրանց կրթության որակի եւ թե հոգեկան աշխարհի վրա։
Այսինքն այդ երեխաներին մենք ուր տանենք։ Առաջի դասարան չի, ընդգնենք տեսնենք որ դպրոցը տեղ ունի, ընդունենք։ 4-րդ դասարանը բոլոր դպրոցներում էլ արդեն ներառված են այդ երեխեք, ամեն դպրոց իր 3 երեխան ունի։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Սովորել են այս ուսուցիչներն երեխուն, ինչպես կարելիա տարեվերջում միանգամից փոխել դասարանը։
Արչևում 2 ամսից իր առաջի քնությունն է լինելու, մի 2-3 առարկայից քնություն պիտի հանձնեն։ Հիմա փոխում են, գալիս են նոր ուսուցիչներ, որոնք չեն ճանաչում ոչ ներառականի երեխաների հետ աշխատելու մեթոդին, չէ՞ որ ուսուցիչը տարիների ընթացքում է սովորում երեխայի հետ ոնց շփվի։
Ուր տանեն այդ ծնողները, ասեք։
Տիվ 129 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լիաննա Պետրոսյանը չի վիճարկում այս պնդումների իրավացիությունը, միայն նշում է, որ հիշյալ 2 դասարաններից 7 երեխաներն ընտանիքների հետ արտագաղթել են Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան, ինչի արդյունքում դասարանները դատարկվել են եւ ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել։
Դե եթե 3-ից ավելի չի գալի, մյուս 3-ին պետք է ուրեմն դպրոցից հանենք։ Դնողին խնդրենք, որ տանի ուրիշ դպրոց, ուրիշ ներառական դպրոց։
Իսկ այս տարեվերջին որքանով էր նպատակահարմար։
Դե գիտեմ, որ նպատակահարմար չի, բայց քանի որ ես չեմ կարողանում ֆինանսականը, ինձ ֆինանսական բաժինը ասում է, որ ոչ, կապ չունի, մի ամիս ամնում, 2 ամիսա։ Իսկ այդ մնացած բոլոր բաները, հոգեբանական, ես այդ բոլորը գիտեմ։ Բայց իմ ձեր կոչը կապված է
կրթության եւ գիտության նախարարությունում անտեղյակ եւ զարմացած էին կատարվածից։ Իրենց այդ դպրոցի տնօրինությունը ոչինչ չի քննարկել։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ այս գործողությունները անընդունելի են։ Նրա խոսքով իրենք հարցը անպայման կքննարկեն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ եւ որոշում կկայացնեն հոգուտ երեխաների։
Հիմնականում կարծես չի երաշխավորվում երեխաների տեղափոխությունը դպրոցից դպրոց, այն կատարվում է միայն ծնողից անկությամբ։ Եթե բնակավայրի փոփոխություն կա կամ աննախադեպ ինչ որ դեպք է պատահել, երեխան պրոբլեմ ունի դասարանում եւ այլն, բայց նման դեպքում կոնկրետ երբ դա առաջարկում են մանկավարժները, ճիշտ չի երեխային տարվակեսից տեղափոխել դասարան եւ ընդհանրապես այս հարցը պետք է քննարկել մասնագետների հետ։ Նախադեպը չի եղել։
Վրթովված ծնողներն ասում են, որ իրենք ի վիճակի չեն իրենց երեխաներին այլ թաղամասերում այլ դպրոցներ տեղափոխել։
Մենք անգամ պատրաստ ենք, որ մեր երեխաներին դպրոց չտանենք այնքան ժամանակ, մինչև այս հարցը ճիշտ լուծում գտնի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։